аймагында Кыргызстандын ички дөң продукциясы жыл соңуна чейин 3.5% азаят. Бул негизинен апрель, июнь окуялары менен байланыштуу болду. Ал эми келерки жылы өлкөнүн экономикасында 7% чейин өсүш болот деп болжолдонуп атат. Булар эл аралык валюта корунун Кавказ жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикалык өсүшүн иликтеген баяндамада көрсөтүлдү. Ханым Гүлелкаева кабарлайт.
Эл аралык валюта корунун туруктуу өкүлү Коба Гвинетадзенин айтымында, быйыл жалпы Борбор Азия боюнча экономикалык өсүш байкалууда. Өсүш айрыкча нефти жана газ сатуучу өлкөлөрдө жогору болот. Бирок Кыргызстандагы апрель-июнь окуялары өлкө экономикасына терс таасирин тийгизип койду. Буудайдын дүйнөлүк рынокта баасынын кескин көтөрүлүп кетиши да Борбор Азия өлкөлөрүнүн айрымдарына азык-түлүк баасынын өсүшүнө алып келүүдө. Коба Гвинетадзенин айтымында, Кыргызстанда апрель-июнь айларынан кийин бейстабилдүүлүктүн айынан чек аралар жабылып, соода тармагы басаңдап, банк системасы жабыркады. Ошентип Кыргызстандын бюджеттик жетишсиздиги ички дүң продукциянын 12% түзүп калды.
Дүйнөлүк каатчылыктан кийин 2010-жылдын биринчи кварталында Кыргызстан экономикасында ишенимдүү өсүш байкалган. Бирок соңку окуялардан кийин Кыргызстандын ички дүң продукциясы жыл соңуна чейин 3.5% азаят деп болжолдонууда. Бул жерде айыл чарба жана соода тармагы көбүрөөк жабыркады десек болот. Ошонун айынан экономиканын өсүшүнө терс таасирин тийгизип койду. Ал эми позитивдүү жагы алтын өндүрүү иштетүү тармагы болду. Өндүрүш кыскарган жок. Туризм тармагы бул жайда абдан жабыркады десек болот. Анын айынан Кыргызстан ири өлчөмдөгү каражатты албай калды.
Ошого карабай, дейт Коба Гвинетадзе. 2011-жылы Кыргызстандын экономикасында 7% чейин өсүш болот деп болжолдонууда. Ошол эле учурда Кавказ жана Борбор Азия өлкөлөрүндө экономика деңгээли дүйнөлүк каатчылыкка чейинки абалдан төмөн бойдон калууда. Ал эми Кыргызстанда импорт көлөмү өсүүдө. Бул негизинен Ош жана Жалал Абадты калыбына келтирүү иштери менен байланыштуу. Ошол эле учурда эл аралык валюта курунун эсебинде Кыргызстанга сырттан акча которуулардын көлөмү көбөйөт деп күтүлүүдө. Ушул жылдын 9 айындагы жыйынтык боюнча акча которуунун көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу 22% өскөн. Бул негизинен Казакстан менен Орусиянын экономикасынын дүйнөлүк каатчылыктан соң калыбына келгендигин түшүндүрөт. Мурдараак чет өлкөдө иштеген эмгек мигранттардын которгон акчасы бир топ кыскарып кеткени айтылган эле. Ал эми президенттик администрациянын экономикалык бөлүмүнүн башчысы Болот Токтобаев Кыргызстандын ички дүң продукциясынын азаюусу жыл соңуна чейин 3.5% эмес 1.5% түзөрүн азаттыкка белгиледи.
Внутренний валовый продукт по прогнозам, да, Минэкономразвития.
Экономиканы жөнгө салуу министрлигинин божомолу боюнча ички дүң продукция жыл аягына чейин 1.5% кыскарат. Ал эми инфляция 17-18% болот.
Прогноз боюнча.
Эл аралык валюта корунун туруктуу өкүлү Коба Гвинетадзе Кыргызстанда инфляция 7% жогору болорун белгилөөдө. Анткени менен жергиликтүү экономист Айылчы Сарбаев Кыргызстанда инфляция 20%дан ашуун деп эсептейт. Бул кийинки жылдын 2-жарымына барып гана калыбына келиши ыктымал.
Бизде Кыргызстанда азыр так статистикалык маалымат жок. Берип аткан цифранын баары божомол цифралар да. Бизде реалдык сектор жок. Соода тармактарында үзгүлтүк болду. Калган бүт баардык эле тармактар дээрлик баардыгы иштеп атат. Банк тармагында бир аз үзгүлтүк болду. Эмдиги жылы кайра ошо курулуштардын эсебинен, жол курулушунун эсебинен, инфраструктураларды, жанагы үйлөрдү, бизде борборлорду калыбына келтирүүнүн эсебинен быйылкыдан 2-3% көбүрөөк темп өсүү күтүлүүдө. Инфляция бизде 20-30-40% чейин жетип кетти.
Кыргызстандын башкы донор кызматташ уюму катары эл аралык валюта корунунун аркы кызматташуусу жаңы өкмөткө байланыштуу болууда. Учурда кызматташуу программасын талкуулоо үчүн аталган уюм дал ушул жаңы өкмөттүн куралышын күтүүдө. Эл аралык валюта кору жана башка донор уюмдардын Кыргызстанга берчү жардамынын көлөмү, суммасы жана жоболор жаңы өкмөт менен сүйлөшүлөт. Берилчү каражаттын суммасын азыр айтуу кыйын, дейт ал. Кантсе да анын жарымы насыя, жарымы грант түрүндө болушу ыктымалдыгы белгиленди. Ошентип учурда жаңы өкмөттү түзүүчү коалицияда азырынча ошол себептүү ушундай сүйлөшүүлөр улам артка жылууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Таңк азаттыкты улантабыз. Мыйзамсыз миграциянын натыйжасында Кыргызстандан жыл сайын 5000 адам уюшкан кылмыштуу топтордун торуна түшүп, кулчулукка кабылып атат. Бирок адам сатууга кыныккан кылмыштуу топтордун кымындай гана бөлүгү жоопко тартылууда. Адам сатуу кылмышына бөгөт коюу маселеси боюнча Ысык Көлдө өткөн Борбор Азия өлкөлөрүнүн регионалдык форумунда ушул тууралуу айтылды. Кыргызстандын эмгек жана миграция министри Айгүл Рыскулова адам сатууга үйрөнгөн кылмыштуу топторго каршы күрөшүү, аларды кармоо жана жазалоо иштеринин натыйжалары жана кыйынчылыктары жөнүндө биздин кабарчыбыз Кубат Чекировдун айрым суроолоруна жооп берген эле.
Урматты министр, миграция боюнча эл аралык уюмдун маалыматы боюнча жылына Кыргызстандан 5000 адам кулчулукка кабылып жатат деп айтылууда. Ошол эле учурда адам сатууга бөгөт коюу, бул кылмышка кыныккандарды кармоо, жазалоо боюнча мамлекеттик органдардын иш аракеттеринин натыйжасы кандай болуп жатат?
Былтыр 143 адам ошол адам сатуу маселеси менен кайра биздин мамлекетке жеткирилип келди. Бул баягы эл аралык уюмдардын жардамдары менен Турциядан, Арабские Эмираттан, кээбирлери Россиядан, Казакстандан алынып келинди кайра өзүбүз мамлекетибизге. Ошонун 80% бүгүнкү күндө бул баягы жыныстык эксплуатация эмес, эмгек эксплуатациясы болуп атат. Ушул маселе, мен ойлойм, бул абдан курч маселе болуп кетиши мүмкүн, анткени бүгүнкү күндө мыйзамсыз кетип аткан эмгек мигранттарыбыз көп. Мыйзамсыз кеткен адам башка мамлекетке киргенден кийин ал өзү биринчи объект болуп калат. Анткени мыйзамсыз киргенден кийин анын зарплатасы кайерде жашайт, ошол эле жанакы преступный группировкага түшүп калышы мүмкүн. Аларды башка бир территорияларга алып барып акчасыз иштетиши мүмкүн. Ошондойлорго түшүп калбаш үчүн биздин аракетибиз ошол жанакы маалымат тараптан элдерге жеткизип легалдуу түрдө кеткенге аракет жасаган максаттарыбыз болушубуз керек.
Адам сатуу фактысы боюнча козголгон кылмыш иштеринин канчасы сотко ашып жатат? Деги эле аларды иликтөө тергөө иштеринин сапаты жөнүндө эмне айта аласыз?
Мына былтыр 140га жакын кылмыш иши козголсо, ошонун болгон бир 20 кишиси соттолсо, бул эмне деген? Бир 10-дон 1 болуп атабы, 10-дон 1 соттолуп атат, сотко жеткени ошо болуп атат. Анткени биздин ушул сот системасында баягы судебный практиканын жоктугу, бүгүнкү күндө ушу МВД системасындагы анан прокуратура системасынын следовательдердин ушул маселе боюнча көп иштерди алып кеткен жок, анан көп практикасы жок болгон. Ошол эле убакта кылмыш кодексинде статьялар болгону менен ошолорду механизмдер жок, комментарийлер жок. Ошон үчүн мен ойлойм, милиция, прокуратура, ошо тергөөчүлөр менен өзүнчө бир иш жүргүзүш керек. Ар бир РОУДда болбосо дагы бир УВДдагы прокуратуранын следственный комитеттеринде ушул тарапта специализация өткөзүп, отдельно бир тергөөчүлөрдү даярдашыбыз керек.
Коңшулас Казакстанга тамеки плантациясына иштегени баргандардын арасында кулчулукка учураган мисалдар көп учурап жаткандай болду эле.
Азыр сейрек болуп калды. Мына башында бир 5-6 жыл мурун жаш баланы, ушу эжекелерибизди көп жыл ошо малай болду тоолордо казак үйлөлөрүн же болбосо жанагы тамекиде иштеген же болбосо мал багып жүргөн кыргыздардын көбүн алып келгенбиз. Ошондой сигналдар көп түшкөн. Бүгүнкү күндө ал сейрек болуп калды. Мына быйыл Казакстанда ошондой маселе боюнча бир гана заявление түштү, бирок текшерип көрсөк убагында зарплатасын төлөп бербей койгон. Былтыркы урожайын жакшы өткөзө албай калып, ошо боюнча ошо жерде калып калган гана факт болуп атат да. Бирок Казакстан менен биз бул жумуштарды иштеп атабыз. Казакстан мамлекеттин ичинде да мындай маселелер, өзлөрүнүн мамлекеттин ичинде маселелер, ошо адам сатуу боюнча маселелер өзлөрүнүкү дагы куруштурат. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо казак өкмөтү бул тарапта көбүрөөк жумуштар жасайт.
Түштүк Кореяга турмушка чыгабыз деп барып, тоталитардык диний сектлардын торуна түшүп кулчулукка кабылган кыз келиндер жөнүндө да көп айтылып келатат. Ушул өлкөгө барып аткан кыргызстандык кыз келиндердин тагдырына көңүл бурганга мүмкүнчүлүк болуп жатабы сиздерде?
Бул маселе боюнча мен мындай маалыматым жок. Бирок биздин жаш келиндерибиз, кыздарыбыз Кореяда жумуш турмушка чыккан боюнча фактылар бар. Бүгүнкү күндө мына официалдуу Кореянын миграциялык кызматынын билдиргенине 2800 кыргызстандык Кореянын территориясында легалсыз жүрөт. Баягы билесиңер, биздин баягы спортсмендер да барып калып качып кетип ошо эмеде калып калышкан. Ошондой фактылар бар. Бирок мына 3 жылдан бери биз ушу легалдуу түрдө Кореяга жана эмгек миграциясын уюштуруп атабыз. Ал жакшы мындай результат алып келип атат. Бирок ошол эле убакта жанакы орустар айткандай наобойс деп туристтик визалар менен кетип ошол жерде калып калгандар бар. Анан жанакы ошо кореялерге күйөөгө чыгып же болбосо жанакындай алып кетип атат деген боюнча фактылар жок. Бирок ошо жерде жанакы постоянный вид на жительство деп коет, же болбосо убактылуу вид на жительствону алып калып легалдашканга аракет жасап ошо местный ошо кореецтер менен жана фиктивный брак кылгандар бар. Ошол фактыларды биз угуп көрүп атабыз. Биздин өкүлүбүз азыр иштеп атат, ал ай сайын өзлөрүнүн справкаларын берип атат, бирок андай фактылар боюнча эме жок.
Кыргызстандын эмгек жана миграция министри Айгүл Расулова мыйзамсыз миграция жана адам сатуу кылмыштары боюнча кабарчыбыз Кубат Чекировдун суроолоруна жооп берди. 8:15 өттүк, соңку кабарларды кыскача мазмун менен таанышып алыңыз. Апрелдеги окуялар боюнча сотто бүгүн жабырлануучулар, күбөлөр жана эксперттер көрсөтмө беришет. Кыргызстан тарыхындагы эң ири бул сотто жалпысынан 306 адам жабырлануучу жана 129 киши күбө катары катышууда. Ооганстанда бир нече аптага созулган териштирүүлөрдөн кийин шайлоонун жыйынтыгы кечээ жарыяланганын АКШ менен Бириккен Улуттар Уюму жылуу кабыл алышканын билдиришти. Өлкөдө парламентке шайлоо 18 сентябрда өткөн. Кыргызстанда коомдук телерадио корпорациянын байкоочулар кеңеши бүгүн компаниянын директорлугуна талапкерлер менен жолугушат. Беларусьта болсо кечээ оппозициянын 3000 колдоочусу көчөгө чыгып, президенттин кызматтан кетишин талап кылды. Британияда университеттерде окуу үчүн баа көтөрүлөрүнө жана мамлекет тараптан колдоо азайтылаарына нааразы болгон миңдеген студенттер демонстрацияга чыгышты. Бүгүн президент Роза Отунбаева Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйынына катышмакчы. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан окусаңыздар болот. Тарыхыбыз азаттык чекиткеи. Эми Москвадан келген кабар. Европарламенттин эл аралык комитети Сергей Магнитскийдин өлүмүнө тийиштүүгү бар деп шектелген орусиялык чиновниктерге каршы чечимди бир добуштан колдоду. Комитет чыгарган чечим Европарламенттин декабрда өтө турган олтурумунда каралып бекитилет. Ошондон соң ал чиновниктерге Евробиримдиктин аймагына кирүүгө тыюу салынат, алардын чет өлкөлөрдөгү банк эсептери жабылат. Гермитаж капитал корунун юристи Сергей Магнитский былтыр Москвадагы СИЗОдо жаткан жеринен өлгөн. Расмий тарап анын жүрөгү начарлыгынан каза болгонун айтууда. Магнитскийдин адвокаттары болсо анын абалы кыйындап турганына карабай тез жардам чакырылган эмес дешүүдө. Москвадан Муса Муратариев кабарлайт.
Сергей Магнитский 2008 жылы салык төгүүдөн качкан деген айып менен кармалган. Кийинки жылы ноябрь айында тергөө учурунда туруучу жайда жатып каплеттен көз жумган. Transparency International маалымдоосунда Магнитский Орусиялык ички иштер министрлик паракор кызматкерлер колунан мерт болгон. Магнитскийди айыптап аткан тергөөчүлөр болсо, ал орусиялык бюджеттен 5,5 миллиард рубльге чукул каражат уурдап алган деп айтышууда. Анын каршысында маркумду жакшы билген юристтер болсо, чындыгында акча уурдагандар милиция кызматкерлери дешет. Магнитский дал ошол кылмыштуулуктун бетин ачуу үчүн тартип сактоо органдарына канча жолу кайрылуу жазагандыгын белгилешет. Европалык парламент комитети кабыл алган чечимде бул ишке, башкача айтканда, Сергей Магнитский өлүмүнө тийиштиги бар орусиялык 60 кызматкерлерге Евробиримдигине мүчө өлкөлөргө кирүүсүнө тыюу салуу жана Евробиримдигиндеги өлкөлөр тартип сактоо органдарынын орусиялык ошол кызматкерлердин банктардагы эсеп чоттору менен мүлктөрү кармалышын талап кылат деп жазылган. Европарламент төрагасы Эжи Бузек мындай деди. Сергей Магнитскийдин өлүмү терең кайгырууну жаратат. Биздин түшүнүктө ал паракорчулук менен күрөшкөн. Эмки абдан маанилүү иш Сергей Магнитскийдин өлүмүнө күнөөлүүлөрдү так иликтеп, ага да буга да тартпай алардын бетин ачуу. Орусия мандумасынын депутаты Константин Касачев экинчи күн Европарламент комитетинин чечимине катуу тырчыды. Европалык кесиптештердин бул иште демейде болуучу тереңдикти мен көрбөдүм. Алардын баасы ачыктан ачык укукка каршы келген мүнөздө. Независимая газета орусиялык эксперт Николай Злобиндин пикирин жазган. Ал жерде жазылганга караганда, европалыктар менен америкалыктар муну президент Медведевке колдоо көрсөтүү үчүн жасаган кадам катары түшүнүшөт. Алар Орусия жетекчиси чындап эле паракорчулук менен күрөшөт деп ишенишет. Алар ошол эле учурда анын колу байлануу экендигин да түшүнүшөт. Үстүдө жылдын жаз айларында АКШ Конгресси да европалыктар кабыл алганы аткан чечимге окшогон резолюция кабыл алган эле. Орусиялык укук коргоочу Валерий Боршов айтканга караганда,
может быть, Европарламент поможет нам осознать, что существует такое понятие правосудия и что оно должно действовать в России.
Балким адилеттик деген түшүнүк бар экендигин жана ал Орусияда да орношу керектигин түшүнүүгө Европ парламент бизге жардам берер. Мурат Алип Мусамаскы.
Азаттык радиосунда эми апта темасы. Бул аптада биз ден соолукка байланышкан проблемалар жөнүндө кабарлап атабыз. Баткен облусунда быйыл энелердин өлүмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2 эседен ашты. Тагыраак айтканда, өткөн жылдын 9 айында 3 эне төрөттөн кайтыш болгон болсо, быйылкы жылдын ушул мезгилине чейин 7 аял каза тапты. Адистердин айтымында энелердин 90% ашууну аз кандуулук менен жабыркайт. Төрөтканалардагы шарттын начардыгы жана дарыгерлердин кесиптик даярдыгынын төмөндүгү дагы кошумча проблема болууда. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров абалга кеңири токтолмокчу.
25-чи октябрга чакырган медицинасы келеди да калдым. Бул аял каны 102 экен. Анемиянын тиш тепкениге кошулат. Ошондон кийин биз бул аялды 27-чи октябрга чакырганбыз. Андан бери мына патронажный медсестра деп коет, үйүнө барды, чакырды. Чакырды сенин үйүнө бар?
Кош бойлуу айым Айгүлдү мунтип дарыгерлер белгилеген мөөнөттөн 1 ай өткөрүп келген экен. Аялдар дарыгери Гүлзат Жарматова үчүн өз саламаттыгына көңүл кош мамиле жасаган энелер күн сайын кездешет. Дарыгердин айтымында Баткенде турмуштун ордуна жетиштүү тамактанбаган, өз учурунда дарыгерге кайрылбаган энелер төрөт маалында медиктерге да өзүнө да түйшүк жаратышат. Энелердин көп жабыркап жатышынын негизги эле себеп аялдар ден соолугуна кам көрүүнү тиричиликтен кийинки орунга коюшкандыгы дейт.
Менин өзүмдө 180 аял учетто турса Баткенде, эми каны норма деп айта аламын, бул 10 аял эле. Калганы полный эми аз кандуулук менен жабыркаган аялдар. Эки баланын ортосу 2 жыл болуш керек. Биздин аялдар ортону сактабайт. Анан дагы бирден бир себеби бул тамактанууга жакшы карабай атышат аялдар.
Бизде мына ушул төрөттөн кийин ден соолугуну чыңдоого ушул аялдар кандай маани береби ушул?
Айыл жеринде маани бербейт. Келишет, сурайбыз эми, бир айда кантип эме кыласың, полноценный питание. Бизге айтышат көбүнчө эле баягындай бир айда бир жолу күйөөм айлык алганда же өзүм бир жактан пул тийгенде же пособие тийгенде көш алып жеймин деп.
Жетишелик деңгээлде тамактануу аялдар үчүн эң башкысы болуп эсептелет. Жаңы 20га чыгып эне болом деп турган Айгүлгө дарыгерлер каның аз деп эскерткенине карабастан чакырылган убактан бир ай кечигип келип отурат. Анын айтымында каза тапкан чоң атасына аза күтүп кечиккен. Доктурларга көрүнөйүн десе үйүндөгүлөр элге кепсиз болосуң деп жөнөтүшкөн эмес.
Жок, биздин катта атабыз өтүп калды да, ошо бизди каттоо алатты өлүм үчүн кепсиз болосуңар деп чарбай коюшту.
Дагы бир аз кандуу айым үч баланын энеси жыбар болсо, жетишсиз турмуштун айынан дарыгерлер сунуштаган азыктарды жеп турууга мүмкүнчүлүгү жетпей келет. Эми мындан ары төрөгөндү токтотом, ден соолугума кам көрөм деди.
Врачтар мени каның аз деген.
Канча деген?
80 деген. Жашылча жемиштерди көбүрөөк жегиле дейт, этти жегиле дейт, витамин отурган нерселерди көп-көп жегиле дейт. Бул тиричилик экен да. Оор жумушту керек кылабыз, кылбайбыз. Тамактарын эм алып жегенде жейбиз.
Баткен облусу каза болгон энелердин саны боюнча өлкөдө алдыңкы сапта турат. Облус губернаторунун социалдык маселелер боюнча орун басары Бакир Имаров бул көрүнүштүн себептерин чечмелеп берүүдө.
Биздин Баткен областы ушул эне менен баланын өлүмү боюнча 7 областтын ичинен биринчи орунда турат экен. Биринчиден төрөт үйүндө шарты начар, экинчиден врач дарыгерлердин өзгөчө врач анатологдордун жетишсиздигинен болгон. Область боюнча бизде бир эле врач анатолог бар экен Баткен областынын борборунда. Экинчиден баягы врачтардын билиминин аздыгы деп атат. Акушер гинекологдорду 2 жолу биринчи кызыл шаарында, экинчи Баткен шаарында 10 күндөн семинар өткөрүп кетишти.
Аймактагы аялдар дарыгерлеринин билим сапатын жогорулатуу кайсыл бир деңгээлде энелердин өлүмүн кыскартууга себепчи болушу мүмкүн. Мынтип толгоосу жеткенде төрөтканага барып дарыгерлердин кароосунда туруп каза тапкан энелердин саны өсүп жаткан учурда жакын арада төрөтканасы жок. Алыскы конуштардагы энелер эмненин күнүн көрүп жатты экен. Баткен районунун эң алыскы айылы саналган жакынкы оорукана 60 чакырым очун турган Зардал айылында болсо, Кош бойлуу аялдар кошуна колоңдордун жардамы менен эле төрөп алабыз, деди зардалылык 30 жаштагы Майра Майым.
Жолду төрөп койтосуздар жолдун узактыгынан. Салма даңгыдан жол ачылганда бияк жакын 3 сааттык жол. Бияктан айланып жеткиче былтыр бир келинибиз жолду эле төрөп койду. Биринчи тогоочту. Анан ондо жипареже былтыр төрөдү де, нарк коңшу жангүл эжелер төрөтүп алыптыр.
Баткен облусунда коктук колотто калган жолу татаал айылдар аз эместигине эске алганда, Майра Майымдай илгерки ыкма менен көз жарып алган санын элестетүү кыйын эмес болсо керек. Ошентип кыргыздын кудайдын айтканын көрөбүз дегени же кенебестиги же чын эле каниетчилиги экенин азыр билинбей деле калды көрүнөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Оодо Азаттык радиосу микрофонду Төрөкулдоров. Эми чет өлкөдөгү кыргыздардын турмушу тууралуу кезектеги баянды уктурабыз. Буга чейин биз кабарлагандай 19 ноябрдан бери Австриянын Грац шаарында кыргыз сүрөтчүсү Асатилла Тешебаевдин сүрөт көргөзмөсү өтүп атат. Анын ачылыш салтанатынан кабарчыбыз Тынчтык Чоротов деген буга чейин кабарлаган болчу. Эми ошол салтанаттын учурунда кабарчыбыз Австрияда жашап аткан кыргызстандык Гүлдар Матазова айым менен уюштурган маекти уктурабыз.
Грац шаарында турабыз. Биз кыргызстандык Гүлдар Матазова карындаш менен сүйлөшүп жатабыз. Оголу Гүлдар, өзүңүз бул жакка качан келдиңиз? Австриянын Грац шаарында кантип туруп калдыңыз? Ошо жөнүндө айтып берсеңиз.
Менин атым Гүлдар. Мен Кыргызстандан болом, Ош шаарынан. Австрияга 2001 жылы келгенмин. Курс боюнча. Ошодон бери 2001 жылдан бери Австрияда окуп, ошо боюнча калганмын. Анан бул жакта турмушка чыктым. Бир уулум бар, 2 жаш. Атым Мекмет. Анан кесибим өзү Ош университетинде окуганмын, инфакты бүткөмүн. Кесибим немис, англис тилдери. Ошто дагы иштеп 2 жылча иштегенмин.
Демек мугалим болуп иштегенсиз?
Мугалим болуп иштегенмин. Ага, Ош университет иностранный факультет мировых языков. 2 жыл иштегем, анан Австрияга келдим. Австрияда дагы курстарга баргамын, иштедим. Азыр кесибимди алмаштырайын деп, азыр кайрадан дагы жаңы окууга тапшырып.
Жараба болсо, Оштон келип алтуларга немисин үйрөтмөк белеңиз, э?
Эми мен дедим, немис тилди өзү австрий сөздөрү эне тили ошо үйрөтүш керек деп ойлойм. Ошондуктан кесибимди алмаштырайын деп азыр медицинский университетте Грацта окуп атам.
Демек болочокто дарыгер болот турбайсызбы?
Ага.
Жакшы. Кайсыл тармагында дарыгер болгондо?
Жаш балдарды менен иштейм, как педиатр.
Жакшы. Бул жакта өзүңүздөрдүн бир жакшы достор, жамаат бар экен. Көрүп мына Асатилла деген кыргыздын мыкты сүрөтчүлөрүнүн бири бул жерде Грац шаарында көргөзмө уюштуруп жатканда сиз менен таанышып калдык. Бияқта өзүнчө бир жамаатыңар бар экен, э? Бүт мурдагы эстерден келгенимдер окшойт.
Ага, ошот мурдагы эстерден келген ошондой мероприятияларды организовать этип ошондой чогулуп турабыз. Выставка кылабыз, бириси да башка организовать этет ошондой.
Жакшы, эми сиздин эл жерге тилегиңиз эмне? Каалаган оюңуз?
Эл жерме тынчтык каалайм. Эң биринчи тынчтык болбосо болбойт. Ошо эң биринчиден тынчтык болсун. Бизде айтат токчулук болсун деп. Бардыгы бактылуу болушсун. Үй бүлөлүк бакыт алай каалайм.
Австриядагыдай демократиялык республика Кыргызстанда орносун деген оюңуз барбы? Тилегиңиз?
Тилегим аябай.
Демек бул жактагыдайбы же бир аз өзгөчө? Азыр Кыргызстанда бири айтып атат президенттик күчтүү болсун деп, экинчиси айтат жок, парламент күчтүү болсо эле өкмөт көп партиялуу системанын негизинде иштесе эле дурус болот эле деп. Сиздин өзүңүздүн оюңуз кандай?
Менин оюм президенттик болсо көп негативный немелер болду. Менин оюмча баардыгы эле парламенттик болсун деп атат. Менин да оюм ушу парламенттик болсун. Менин оюмча может жакшы болуп кетет. Кыргызстан оңолуп кетет.
Австрияда жашап аткан кыргызстандык Гүлдар Матазова менен кабарчыбыз Тынчтыкбек Чоротов деген маектешкен. Бул Азаттык радиосу.
Ош күндөлүгү
Азаттыкта.
Бүлүндү болгон.
Бөлүндү болгон.
Үмүттүү шаардын күндөлүк турмушу.
Ош күндөлүгүндө.
Ар жума күнү кечки саат 6:00 Азаттыкта.
ар дайым азаттык кейжи сайтында. Урматтуу угармандар, бүгүн ободо уктурулуп аткан кабар макалаларды сиздер азаттыктын интернет баракчасынан да окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Биз таң казаттын экинчи бөлүгүн аяктадык. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишкектен Гүлайым Ашакеева, Шайлообек Дүйшеев жана Прагадан мен Төрө Кулдоров бирге болуп атабыз. Үн операторлор Максат Ахматжан уулу жана Михаил Шульц. Азыр 7:00 программабыздын кайталанышын угасыздар. Биз саат 9:00 көрүшөбүз. Жакшы туруңуздар.